Dobrodošli u podcast Nauka govori, gdje razgovaramo i vodimo diskusiju o nauci, o svemiru i o vezi između nauke i politike. Uopšte nije važno da li smo naučnici, ali je jako važno da budemo naučno pismeni. Ove epizode smo napravili uz podršku ambasade Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini. Uživajte!
Dobar dan, gospodine Denegri. Hvala vam što ste našli vremena za nas. Imamo par pitanja. Jedno od prvih bilo šta je to zapravo CERN? Šta se to otkriva na CERN-u? Šta CERN radi? I koja su to najveća otkrića CERN-a?
Čekajte, CERN je osnovan 1954. To je bio odgovor Evrope ruinirane, uništene drugim svjetskim ratom na tadašnju dominaciju u znanosti dvaju velikih zemalja kontinenta, Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza. Tako da veće evropske nacije, Engleska, Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, velike znanstvene nacije, koje su imali najbolje znanstvenike prije Drugog svjetskog rata, su odlučili ujediniti svoje snage, jer ni jedna od tih zemalja pojedinačno nije mogla konkurirati Sjedinjenim Američkim Državama niti bogatstvom, niti prostranstvom, niti brojem znanstvenika kako su se razvili u tim zemljama za vrijeme Drugog svjetskog rata, kao što su Sjedinjenim Američkim Državama ili Sovjetski savez, i odlučili su na jednom mjestu nekako skoncentrirati svoja znanstvene potencijale, dakle tamo slati svoje najtalentiranije ili najambicioznije i sposobnije ljude i imati jednu zajedničku kasu za finansiranje tih velikih istraživanja. To je početak 54. I onda se CERN postepeno razvija godinama. Treba reći da je CERN danas daleko najveći znanstveni laboratorij u domeni fundamentalnih istraživanja, u domeni istraživanja najmanjih elemenata materijalnih častica i njihovog međudjelovanja. Mi pokušavamo razumjeti kako je zapravo svijet izgrađen od elementarnih svojih objekata. To je stari cilj filozofije, reducirati tumačenje kompleksnog svijeta na ono što vjerujemo da je eventualno moguće na osnovu svojih elementarnih dijelova i njihovih međudjelovanja. E sad, to je glavni cilj CERN-a, ali da bi on postigao to mjesto koje danas ima kao najvećeg laboratorija, znatno većeg nego ono koji još postoji, naravno, u Sjedinjenim Američkim Državama, ali ima i značajni u Japanu, imaju u Rusiji, naravno, imaju u pojedinim zemljama, ima Francuska, veći laboratorij, Njemačka i tako. To je bio jedan vrlo lagani, dugi proces, jer stvaranje znanstvenika je dugotrajan proces. Znate, vi studirate fiziku 5 godina, ali vi ste tek onda početnik kad ste to studirali. Trebaju mnoge godine iskustva. I tako da je CERN u toj trci da opet dođe Evropa na vodeće mjesto, ako mogu reći, to je trajalo dugo godina. I malo po malo je kvaliteta eksperimenata i istraživanja koja su se sprovodila u CERN-u je pomalo se podigla na nivou onog što je bilo u najboljim zemljama, u najboljoj zemlji onog vremena u toj domeni, to je Sjedinjene Američke Države.
I kako to radite? Jer mi čujemo da vi nekakve čestice sudarate, pa pravite neke crne rupe. Šta zapravo vi radite?
Čujete, ima raznih metoda ispitivanja fundamentalnih sila u prirodi i fundamentalnih sastojaka materije u prirodi. Ali ono što se prakticira u CERN-u, zato je CERN izgrađen, to je da se ta ispitivanja vrše tako da se dovode u sudar dva snopa visokoenergetskih čestica. Jer naravno, kad imate dva snopa čestica koje se sudaraju, jedan snop protona, jedan snop protona, onda u onom malom dijeliću prostora u kojem se dva protona susretnu, frontalno se sudare, vi imate tu jednu koncentraciju energije kakva je postojala i kakve su postojali inače u samom početku stvaranja našeg svemira po teoriji, po eksperimentalni činjenice su tu, Big Banga. Dakle, naša ideja fundamentalna u toj domeni je reproducirati lokalno, zahvaljujući vrlo velikim instrumentima koji se zovu akceleratori i posebnim detektorima, koji su ono što mi zovemo eksperiment, ali to je zapravo jedan kolosalan detektor. U CERN-u sada ima dva najveća, CMS i Atlas. Vi s njima promatrate rezultat onih sudara. Kao da bi sa jednom digitalnom kamerom promatrali jednu sliku, a mi gledamo kako čestice interagiraju međusobno. Jer u tim sudarima sa velikom koncentracijom energije u malom prostoru se stvaraju nove čestice, one koje su nekada postojale u prvom času nakon Big Banga,
odnosno velikog početnog
praska, koje su naravno međusobno nestale jer njihov život trajanja vrlo kratak, ali su postojale i utjecale su naravno na cijeli razvoj, evoluciju materijalnog svijeta od onog vremena do danas.
A koliko su te vakcine sigurne i efikasne?
HPV vakcina inače spada u red najsigurnijih vakcina, tako da i visoka je efikasnost. Vakcine se primjenjuju još od 2006. godine, znači punih 16 godina su na tržištu, primjenjuju se i imamo znači, tri vrste tih vakcina. Imamo dvovalentne, četvorovalentne i najnove su devetovalentne. U Bosni i Hercegovini je registrovana četvorovalentna vakcina, tako da se Kanton Sarajevo odlučio znači, za nabavku, znači to ide sve tenderskom nabavkom, tako da ono što se nudi na tržištu to je i nabavljeno. U ovom slučaju je to četvorovalentna HPV vakcina koja sadrži dva virusa, znači HPV-a 6 i 11. Oni su protiv genitalnih bradavica, takozvanih kondilomata acuminata. I ova druga virusa su za te kancerogene lezije, odnosno za kancer grlića matrice.
A da li će vakcinacija protiv HPV virusa u BiH biti obavezna ili fakultativna?
Obavezna, pošto kanton, inače kantoni u federaciji ne odlučuju o redovnom programu, o tome odlučuje federalni zavod, odnosno federalno ministarstvo zdravstva i taj program se mijenja znači, iz godine u godinu kako se znači, i taj novac, finansijska sredstva se moraju odvojiti od vlade federacije, tako da i federacija namjerava znači, da u nekom narednom periodu, već postoji preporuka stručnog savjetodavnog tijela da se uvede isto kao fakultativno, neobavezno, dok se ne stvore uslovi da uđe kao u redovnom programu, kao što je dosta zemalja, znači u Evropi, Americi i Australiji su uveli to u svoj redovni program. Tako da u kantonu Sarajeva u putu su samo izdvojena novčana sredstva da se krene znači, sa određenim, da kažem, pilot projekat, da se pokuša određeni broj djevojčica započeti svoju HPV vakcinaciju.
Super. A gdje ja bi mogla naći tu vakcinu i koliko će na kraju da košta vakcina?
Pa ove vakcine za koje je kanton, odnosno Ministarstvo zdravstva izdvojilo sredstva, odnosno Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, znači kad se nabavljaju vakcine, to je inače da kažem problem u Bosni i Hercegovini, vakcine se uglavnom nabavljaju za tenderske javne nabavke, tako da i ti dobavljači i proizvođači obezbjeđuju vakcine samo ukoliko se znači putem javnih nabavki obezbjeđuju potrebne količine. Tako da apoteke nemaju pravo da imaju na svom skladištu, odnosno u apoteci, vakcine, zato što vakcine se ne mogu prodavati građanima. Znači, jedan ispravan način, pošto su vakcine specifični lijekovi koji se moraju čuvati u hladnom lancu, tako da samo zdravstveni radnici su ti koji mogu da rukuju vakcinama i vakcine kad dođu u zdravstvenu ustanovu, ponovo samo zdravstveni radnici rukuju s njima. Tako da ukoliko bi se desilo da građanin plati vakcinu, odnosno kupi apoteci, znači on nema taj sistem kontrole hladnog lanca i to je jedna opasnost znači, koju ne možemo da priuštimo na taj način da se manipuliše s vakcinama u kantonu Sarajeva. Naglasila bi također da postoje zdravstvene ustanove koje imaju svoje ugovorne apoteke koje mogu nabavljati znači, i skladištiti vakcine za te zdravstvene ustanove. Tako da u toj saradnji roditelj, ljekar, apoteka se može dogovoriti vakcinacija putem ugovorne apoteke, tako da ugovorna apoteka može povući iz veledrogerije dobavljača vakcine ukoliko ih ima na stanju, ali uglavnom ih nema jer se vakcine nabavljaju samo za te količine koje su putem javnih nabavki planirane da se kupe. I ne mogu se znači platiti u apoteci kao slobodan građanin.
Uzmajući u obzir da kada pričamo o HPV virusu i najčešće ga spominjemo uz osobe ženskog spola i uz rak grlića materice, zašto je važno da se i dječaci vakcinišu protiv HPV-a?
Pa kad sam na početku govorila o indikacijama, znači odnosno koje su to oboljenja koje sprječava HPV vakcina, znači možemo pridodati i da su to kancerogene, odnosno maligne lezije na penisu kod muškaraca i na anusu, znači kod žene kod muškaraca. Tako da je vrlo bitno znači, da i dječaci znači i oni mogu dobiti svoju dozu, ali ne u ovom momentu u kantonu Sarajevo, jer nema dovoljno doza. Vakcine su planirane znači, samo za djevojčice, šestih razreda i njih ima u kantonu Sarajevo oko 2100, a samo je obezbjeđeno za oko 844 djevojčice tog uzrasta, znači puta dva će svaka od njih morati da primi dvije doze. I vrlo je bitno da naglasimo to da je, znači ovo zašto je taj uzrast bolji od 9 do 26 godina, a kasnije od 26 do 45. godine je to malo manje preporučivo, mada se može, rekla sam, primiti u tom uzrastu, zato što kad su ispitivali imunogenost vakcina, odnosno antitijela titar koji se razvija nakon primljene dvije, odnosno tri doze, zavisnosti od uzrasta, dokazano je da je kod tih djevojčica uzrasta od 9 godina do 26 najveći titar antitijela i koji se zadržava i posle 10 godina, dok kod ovih djevojaka starih od 26 godina pa do 45. to puno je niži taj odgovor i titar, tako zato se preporučuje u tom uzrastu da bi ih štitio do kraja života i pretpostavlja da će vakcina štititi znači do kraja života.
Kao što znaš, pred nas je bio jedan malo teži mentalni period radi COVID-a. Želio sam te znači, pitati da li imaš neko iskustvo sa svojim vršnjacima, prijateljima ili sa samom sobom oko problema sa mentalnim zdravljem?
Pa naravno da imam. Mislim da smo svi jako teško iskusili taj period COVID-a i lockdowna i potpune izolacije i od prijatelja i od nekad i od porodice. U mom slučaju bila sam izolovana i od mame i od oca. I mislim da je to jako teško utjecalo i na mene i na mog brata i na moje vršnjake.
Šta ti je pomoglo u tim znači, periodu kad si bila izolovana od svojih prijatelja dok si bila sa svojom obitelju? Uglavnom, šta ti je najviše pomoglo sa tim mentalnim problemima?
Pa iskreno, ono što je baš utjecalo na mene jeste što sam počela da vježbam kod kuće. Ali vježbala sam na taj način da nazovem svoje prijatelje na FaceTime i onda nekako pričamo, zajedno radimo workouts i onda sam imala taj neki kontakt s njima, a svejedno sam radila nešto što je dobro za moje tijelo jer nakon 4 mjeseca izolacije nekako sam stagnirala i bila sam lijena i nisam ništa radila i onda ti kretanje, ti pokreti, vježbanje meni dobro došlo za moje mentalno zdravlje jer se moje tijelo bolje osjećalo, a i dobro mi je došlo za mentalno zdravlje zato što sam pričala sa svojim prijateljima i bila svaki dan u kontaktu s njima preko FaceTime-a, a zajedno smo to radili i gurali smo jedni druge.
Znači, koliko sam sad nisi prije imala nikakvo iskustvo sa vježbanjem?
Jesam, ali zbog povrede nisam više mogla da treniram i onda sam prestala da treniram. A kako je došao COVID, kako je došla izolacija i kako sam bila zatvorena u kući toliko dugo, onda nisam imala neku želju sada ja da idem da vježbam. Ali jedno mi je samo sinulo da je to nešto što treba da uradim, da će mi to možda pomoći, hajde da probam s tim. I probala sam i pomogla mi je. I osjećala sam se puno bolje nakon što sam počela da vježbam.
I nisi prestala, još uvijek treniraš?
Kući radim vježbe najčešće. Ne sviđam se i u teretan.
Profesore, dobrodošli u podcast Nauka govori.
Hvala.
Htjela sam s vama danas da razgovaram o tome koje su to najveće nepravde koje je Nobelova nagrada napravila prema ženama u nauci.
To je teško pitanje. Pitanje bi trebalo preformulisati malo drugačije. Ne samo Nobel. Koliko je istorija bila nepravedna prema ženama. Za fiziku do sada su svega 4 dobile, ali ono što je zanimljivo, prva je dobila Marija Curie,
dobro,
a onda 60 godina se čekalo da dobije druga žena iz fizike. To je Marija Geppert-Mayer. Pa poslije toga, tek 2018. Strickland. I to je nešto što je neshvatljivo.
Moje drugo pitanje, spomenuli ste Mariju Geppert-Mayer. Koja je ona bila?
Marija Geppert-Mayer je stvarno jedna divna biografija danas, pošto je već od 72. nema. Znači, praktično je 50 godina kako je nema. Ona je rođena 1906. u Katovicama, to je danas Poljska. Tada je bila istočna Prusija. Njen otac je bio šesti u nizu univerzitetskih profesora. I imao je samo nju. I ono što je zanimljivo, na primjer, to je kada je 24. upisala se na univerzitet. Zanimljivo je nešto što se tada dešavalo, a to je polagao se ulazni kolokvij ispit za univerzitet. Prijavili se u Göttingen, gdje je otac bio profesor. Četiri djevojke i 30 muškaraca. Spremili su se svi za ispit i znate koji je rezultat? Četiri djevojke su prošle, svih 30 muški su pali. A dobro,
ups,
desi se.
A hajde da se vratimo na ono što je radila i zašto je dobila Nobelovu nagradu.
Dobila je za nešto što je nevjerovatno, a to je ona je praktično zajedno sa Jensenom riješila problem nuklearnog jezgra. Drugim riječima, Niels Bohr je riješio kako elektroni se kreću oko atoma, ali kako se u jezgru protoni i neutroni slažu. I kakav je raspored njihov, kako se kreću, sve to je riješila Marija. I to na vrlo inteligentan način, a to je pošto je bila dobro muzički obrazovana. Onda je rekla, aha, to je isto kao kad se ples pravi. A to znači imamo krugove, i plesači i se kreću u krugovima koncentričnim. Pri tome, jedan krug se kreće u pravcu kazaljke na satu, drugi suprotno, a onda ti plesači se međusobno još okreću. To je po prilici kao, ajde da kažemo, sunčev sistem. Jel?
Uh-huh.
Planete se okreću oko sunca, ali se i vrte oko svoje
ose. Oko svoje ose, da.
I ovi plesači mogu da se vrte u pravcu kazaljke na satu i suprotno. Rješavajući to što je vrlo teško pomoću jednačina, ona je došla do toga da je mogla tačno proračunavati energije i sve ostale stvari. Zašto se neki atomi vežu, zašto se neki ne vežu, zašto su neki stabilni, a zašto se neki raspadaju.
I to je ono za što je...
I to je ono za što je dobila
Nobelovu.
63. Nobelovu nagradu.
Da li mislite da prevazilazimo već tu nepravdu i da polako dolazimo do nekakve ravnoteže i do ravnopravnosti u svijetu nauke i bolje položaja žena u svijetu nauke?
Hajdemo krenuti ovako. 50. godina prošlog vijeka, znači odmah poslije Drugog svjetskog rata. Na svijetu je 51. je bilo 7,3 miliona studenata. Divno. 2020. 70 godina poslije toga.
Dobro.
Toliko studenata se upisuje samo u Kini. 7 miliona i nešto. Pazite. E sad, ono što je zanimljivo, kad se pogledaju tabele UNESCO-a, onda ćete vidjeti ovo, da do 70. godina prošlog vijeka ženski dio populacije na univerzitetima dobija više diploma, to je ono što sad zovu bachelor, znači diplomirani,
da.
Inženjeri,
jasno,
pedagozi, sve. 80. ženski dio dobija više magistarskih diploma nego muški. A od 90. više doktorata se dodjeljuje ženskoj populaciji nego muškoj. Prema tome, ako ćemo govoriti o inteligenciji, o ovome, žene već sad vode. E sad, jedini problem je što najmnogoljudnije zemlje, a to je Kina i Indija, još uvijek to nemaju. U Kini je 42% ženske populacije na univerzitetima, a nešto je više muške, isto i u Indiji. Ali i to je pitanje samo napretka tih zemalja.
Društava.
U ostalom, ja to zovem kao krunski argument. Šta mislite, koliko ženskih osoba u Saudijskoj Arabiji u odnosu na muške studira? Veći ili manji broj?
Rekla bih manji. Vjerovatno neće biti u pravu.
Nećete.
Jasno.
Dakle, već sad žene u onome, ženski dio populacije, ne možemo reći žene, jel? Je više prisutna na univerzitetima i u diplomama nego muški. Da li to ide prema ženskom? Ne. To je samo ispravljanje nepravde.
Sad su žene i dalje još uvijek se gledaju kao profesori, pedagozi, psiholozi, filozofi. Imate neki komentar na to?
Da, ali evo odmah ću vas ispraviti. Ja dolazim iz polja filozofije, što pripada humanističkim naukama, odnosno to je prva od humanističkih glavnih nauka. I ono što većina ne zna zapravo da nije isti razmjer unutar tog okvira društveno-humanističke nauke. Naime, obično se negdje u STEM oblastima spominje nekih 27-30% učešća žena u nauci. U filozofiji isto tako. Filozofija je još uvijek dominantno maskulina. Upravo zato što je pogotovo filozofija, ali svojevremeno kraljica nauka, kako su je prozivali, naprosto se smatra da žene ne umiju da misle. Imate i filozofa i u 20. vijeku koji su i dalje tvrdili to isto, kao nekad prije 1000 godina. Dakle, ove nauke o kojima govorimo iz STEM oblasti su nekako više u prvom planu kroz današnje medije i posebno na internetu i samim tim nekako se čini da je to samo tim naukom. Naravno, postoje ove druge, kao što ste rekli, pedagogija, na primjer, gdje se očekuje opet da to bude, kao što ste sami rekli, profesorica neka, ne da se bavi naučnim radom. Vi naprosto imate to da na kraju još uvijek na nekim odsjecima za pedagogiju, kad su u pitanju profesori koji predaju da su to muškarci, a da je više studentkinja ili čak 100% studentkinja. Dakle, na našem studijskom programu preškolsko vaspitanje 100% su studentkinje u ovoj generaciji. Vrlo rijetko se dogodi da ima 2 ili 3 studenta. Ali se, kažem, opet očekuje, to je ono što nas je dočekalo krajem 20. i početkom 21. vijeka. Negdje ono prvo pitanje koje ste me pitali, uvijek postoji granica do koje borba za ženska prava može doći. I onda dođete do zida. Dakle, kao da se dopušta da uradimo 2-3 koraka, ali tu moramo da stanemo. Dakle, dobro, žene su došle na univerzitete, ali ćemo ih zaustaviti kad su u pitanju zapošljavanja na univerzitetima ili naprosto učešće u nauci. Ne doslovno, jer mi živimo generalno u demokratskim zemljama gdje zakoni štite žene i tako dalje. Ali postoji niz načina da naprosto žene imaju manju prođu. Uostalom, nauka je nešto što je prije svega vezano za takmičenje, što je vezano za karijeru, za vrijeme koje morate potrošiti. A od žena se i dalje očekuju da ispune svoju primarnu funkciju, da budu majke, supruge i sve ostalo. Pa ako za nauku preostane.
Znači imamo tu klimatsku krizu koja nam se nekako približava i svakom izmjenom momentu.
Znači, to je nešto što je.
I pored toga imamo i to što ste rekli, porast potražnje i smanjenje. Pa obnovljivi izvori energije u stvari rješavaju ili nekako ublažavaju te sve probleme, jel' tako?
Obnovljivi izvori energije imaju svoju značajnu ulogu. Samo još uvijek ni blizu onu koju bi trebali. Jer ako gledate prosto fiziku, znači količina energije koju sunce godišnje dozrači na planetu Zemlju, je samo u godišnjoj skali veća, višestruko veća nego što vrijedi potencijal svih resursa fosilnih i ostalih koji nam stoje na raspolaganju ukupno. Recimo, sva fosilna goriva ne mogu da pokriju ni jednu, recimo, dvadesetinu onoga što sunce samo jednom godišnje dozrači. Stvar je samo što mi nemamo tehnologiju tog nivoa da to potpuno iskoristimo. Razvijamo je, ali smo daleko od toga.
A sada trenutno sa ovom tehnologijom, kolika je u stvari efikasnost tih naših onda obnovljivih izvora energije?
Pa oni su postali konkurentni. Znači, prije svega postoji mnogo različitih obnovljivih izvora. Znači, pričamo o energiji vjetra, energiji vodenih tokova, direktnom korištenju solarne energije, energiji biomase i tako dalje. Znači, svi oni imaju svoju neku specifičnu prirodu i za sve njih postoji već značajan nivo tehnologija koje su razvijene, koje su konkurentne, da kažem, tehnologijama koje su konvencionalne, koje su se dosad vezivale na fosilna goriva. Stvar je samo upravljanje tim resursima. Jer ono što je specifično u odnosu na fosilna goriva, recimo fosilne izvore, dobar dio ovih obnovljivih izvora energije je takozvana stohaška priroda. Što će reći, imaju slučajnu prirodu. Znači, vi kad imate jednu termoelektranu na ugalj, ako je uredno održavate i uredno snabdijevate gorivom, ona vam sigurno u nekih 5, 6 do 8 hiljada, recimo, radnih sati daje konstantnu količinu energije u mrežu. Vi kad imate vjetroelektranu, bez obzira koliko ste je pametno pozicionirali, projektovali i tako dalje, niko ne može da garantuje da će upravo ovog momenta, kada vama treba električna energija, vjetar da duva baš onom brzinom koja je vama potrebna. Znači, imate oscilacije tih izvora. Znači, imate viškove, pa onda imate manjkove. Pa onda imate velike viškove s kojima ne znate šta ćete, jer mi u principu još uvijek nemamo, kad kažem mi, mislim civilizacijski, nemamo takva tehnička rješenja da možemo da skladištimo energiju na velikoj skali, osim recimo velikih akumulacija velikih vodenih akumulacija. Sve ostalo je još uvijek daleko od očekivanog, odnosno ono što vi možete. I onda vi morate da upravljate time. E, to je problem tog distribuiranog sistema. Vama se u mreži jednostavno nema više kontinuiteta, a vi morate kontinuirano da snabdijevate potrošače. Vas baš briga da li vam električna energija dolazi iz ovog ili onog izvora, vam je bitno da danas imate struju. A to je jedna posebna oblast. Inženjeri koji su, recimo, završili elektroenergetiku prije 10 godina, nisu imali ni priliku da je izučavaju. To je bukvalno sve je novo. Znači, bukvalno stvari se razvijaju i uči se paralelno s tim. I to je ono što je s jedne strane izazov, s druge strane je problem, jer u suštini mi probleme sad rješavamo tek kad se dese, kao što se sad dešavaju.
Znači, imajući u obzir taj stalni napredak, kako se zove što ste rekli, tih oblasti učenja usput, a i znamo ono kako ljudi govore da nekako promjena počinje od pojedinca, ali hajde, nećemo uzeti pojedinca, nego uzet ćemo nas kao državu. Koliko u stvari potencijal Bosni i Hercegovine što se tiče tih obnovljivih izvora energije i nečeg takvog sličnog?
Pa da sam ja sad političar, ja bih na ovo pitanje odgovorio veliki. Ogroman. Realno postoji značajan potencijal. Znači, mi smo zemlja koja je vrlo kvalitetno pozicionirana, da tako kažem, geografski. Kad uzmem obzir geografsku širinu i dužinu, znači imamo dvije klimatske zone, uslovno rečeno, kontinentalno i mediteransko, možemo da kažemo. Tako da, zahvaljujući upravo takvoj poziciji, mi imamo značajan potencijal i sa aspekta korištenja vjetra, i sa aspekta korištenja sunčeve energije. Mislim, čak i ovi tereni koje mi zovemo kontinentalni su izuzetno zanimljivi. Jer, recimo, ako jedna Njemačka trenutno prednjači po broju instaliranih panela za proizvodnju struje ili toplotne energije i solarne energije, koja je daleko u nepovoljnoj poziciji kad je u pitanju insolacija, onda mi ne trebamo da postavljamo ušte pitanje da li to ima smisla ovdje gurati ili ne. Mi smo zemlja sa nekih, ja mislim, da ne bi bio sad pogrešno protumačen, ja mislim neka 2,5 miliona hektara, ja mislim tako nešto, pod šumama. Znači, mi smo 70% šumska zemlja, da kažem. Znači, ogroman potencijal biomase, biomase iz poljoprivrede, svega ostalog. E, sad, jedno vam je imati fizički potencijal, drugo je znati ga tehnički iskoristiti, a treće je u principu koliko stvarno vi kao jedan sistem ozbiljan, poslovan, znate to da implementirate ili upropastite. Mi imamo ovako dobar potencijal da upropastimo dobre stvari koje nam stoje na raspolaganju. Istorija nam to lijepo ukazuje.
Nažalost, da. Ali, kao što ste već spomenuli, naša država ima taj specifičan klimatski, ima tu specifičnu klimu i ja vjerujem da svako dijete to zna jer se uči u osnovno i mene su brojili isto sa to mjereno kontinentalnom klimom, s mediteranskim dijelom, kontinentalnim, sa našom bogatom hidrografijom i tako dalje. Pa neki ljudi se čak i brinu, iako ti obnovljivi izvori energije ne doprinose tom daljem, toj daljoj klimatskoj promjeni u vidu ovih gasova staklene bašte, šta će se desiti možda sa nekim drugim bogatstvima i ljepotama ili drugom nekom vrstom prirode, rijekama i tako to? Kako će utjecati na njih? Šta će se desiti sa njima?
Pa gledajte, ne postoji ljudska aktivnost koja pravi neku korist, a da usput i ne pravi neku štetu. To su zakone termodinamike. Stvar je naći balans u svemu tome. Mi, nažalost, imamo jednostavno jedan pristup u kome je upravo zbog nedostatka nekakvog strateškog pogleda. Po meni je on jedan od ključnih razloga je recimo što naši političari uglavnom gledaju četvorgodišnji period njihovog ministrovanja ili pozicije nekakve, poslije toga se mijenja ciklus, nema kontinuiteta koji će nastaviti nekakvo razmišljanje u pozitivnom smjeru. Tako da mi uvijek krećemo iz početka. Mi imamo cikluse koji su vrlo kratki, a ovo je proces i problematika koja podrazumijeva baš ozbiljno promišljanje, dugoročne nekakve procjene i nema ishitrenih poteza. Recimo, energetskom sektoru najgore što možete sebi da dozvolite to je da gasite požar kad se požar desi. Vi ne smijete dozvoliti da se požar desi. Tako da, ta briga u svakom slučaju postoji. Recimo, najbolji su primjer, i ima razlog, ima osnovu. Najbolji su primjer, recimo, ove male hidroelektrane oko koje se sad mnogo priča. Ali isto tako možemo da razgovaramo o uticaju vjetrosistema, recimo, koji se postavlja upravo na planinskim vrhovima, prelaz između kontinentalne i mediteranske klime, koliko, recimo, one utiču na nekakav vizuelni osjećaj ljudi koji tu žive, zvukovi i vibracije koje stvaraju vjetroturbine, koliko štete ili koriste životinjama, pticama, da li recimo slučajno presjecate neke koridore kojim se kreću određene vrste ptica. To sve stvari koje su stvarno vrlo bitne i u ozbiljnim zemljama oni koji rade projekte ove vrste sagledavaju sve opcije. Znači, ne gledate samo tehnički. Ako gradite nekakvu elektranu i pored te elektrane je recimo neko arheološko nalazište, ne možete ga ignorisati. Neka specifična etnička grupa ljudi, ne smijete ih jednostavno početi odatle zato što je nekom profitabilno da to napravi. To su pogrešne stvari. Niko ne razmatra taj pristup na taj način, osim ako niste korumpirani ili ako ne znate. To je kod nas su dva ključna problema u svim sektorima. Znači, korupcija i neznanje.
U zadnje vrijeme prilično je aktualna tema o očuvanju okoliša. Pa onako zanima me što bi ti mogao meni reći o tome?
Pa ja mislim da svaka osoba, naročito svaka mlada osoba, bi mogla danas da uradi neke male stvari koje bi mogli eto popraviti i pomoći tom smanjenju CO2 u našoj atmosferi. Eto, mislim, primjer ne mlade osobe, ali ipak osobe koja puno radi prema tome, moj deda koji je čak postao vegetarijanac da bi smanjio CO2 u atmosferu. To zapravo puno manje jede mesa, ni on naravno 100% vegetarijanac, ali samo kad je neki svečani ručak, samo se tada jede meso, dok sve ostalo je povrće, voće i slična hrana. I on isto tako, mislim, on nema auto, živi na Ciglanama tu centru. Njemu i ne treba, pošto je penzionisan, nigdje ne ide specijalno. ali ja mislim da bi svaka osoba trebala da smanji koliko se voze autom i da više, ili da više šetaju, jer je to onako dobro za njih. Znači, ko više šeta, to je fiskultura, svi će bit će zdraviji, generalno. Onda isto može uvijek prijevoz kao što su tramvaj i autobusi, ili trolejbus kod nas zapravo. To je isto veoma popularno. Naravno, neki se boje da je to opasno, i tako da, da je tu stalno kriminal, iako ja to ne vjerujem, meni se to nikad nije desilo. Niti nikad nisam bio u blizini da nekoga ako mi se to desilo, to je stvarno, barem u mom svijetu, nešto se ne dešava. I naravno, to puno može da smanji emisije CO2, naročito u gradu ko Sarajevo koji ima veliki, veliki problem sa smogom. Ja stvarno čudim zašto ljudi još nisu počeli da mijenjaju svoj život da bi smanjili CO2.
To što je jako zanimljivo, mnogi ljudi misle da su najveći zagađivači auta. Međutim, proizvodnja crvenog mesa je dosta, dosta veći zagađivač zato što potreba da se uzgoje, jel, na primjer, krave. Velika površina zemlje zapravo i postaje zagađena iz tog razloga.
Pa da, naravno, to je zato što krave imaju... sam uzgoj krava zapravo dolazi do nekih prirodnih procesa koji proizvode puno CO2 i samo, na primjer, kad se preradi meso, mnogi ne kupuju danas uopšte ni samo meso u mesari, već kupuju sudžuke, ćevape i slična jela i samo da se to meso preradi
i
zapravo
transport.
Da, i transport mesa dodatno, što je opet auta, samo da se to meso i preradi, to ima puno CO2 emisija.
Mislim da se ne daje dovoljno pažnje ovdje kod nas, ali što više se počnemo krenuti prema zapadu, vidimo da su ljudi puno više obaziru na taj, na okoliš. Meni poznati su mamine prijateljicu koja ima sve solarne panele u svom dvorištu i gotovo potpuno svoje njene trošenje energije je zapravo tako, gotovo uopće ne koristi karbon.
Pa mislim, eto, i to je lijepo, ali čak nije svugdje na zapadu isto. Naravno, neki na zapadu koji imaju više para ili bolji ekonomski status mogu doprinijeti sebi Tesla i električna auta i tako mogu pomoći. Ako to samo isto, mislim, Tesla i električna auta, to i onako ne popravlja puno. Iako je, kad bi skoro se prebacili na čistu energiju, da nema termoelektrana i sličnih budalaština, po mom mišljenju, onda uopšte ne, onda bi električna auta bila najbolja stvar, vjerujem da bi svi trebali imati. Naprimjer, u Švicarskoj čak, ja mislim, čak se smanje, manje mora se platiti za električna auta i to zapravo predsjednik, ja mislim, to 2018. uveo, da se puno manje treba plaćati na električna auta, da bi svi u Švicarskoj zapravo imali električna auta. Sad, naravno, problem je što je Švicarska puno razvijenija zemlja od puno naših, iako čak neke razvijene zemlje kao što je Amerika, naravno imaju slični problema, naročito s ovim mesom, jer on proizvode najviše mesa. Amerika obje, i Sjeverna Amerika i Južna Amerika imaju puno više proizvode mesa od Evrope, Azije i Afrike i Okeanije, ako to pikamo. Tako da, zapravo, ne vjerujem da je to samo problem kod nas, to je problem kod sviju, samo što mi, eto, manje reagujemo od ostalih.
Ja, teško je zamisliti Bosnu i Hercegovinu da ste tako rapidno možemo prilagoditi svemu tome, jer naša ekonomska situacija nije nikako tome prilagodiva. To je poprilično skupo sad u svijetu, i ta auta, i solarne panele, i sve to.
Da, veoma je teško zapravo uvesti bilo koju čistu energiju. Čak i one koje su, eto, ja bih ih opisao kao polučiste, kao nuklearna energija, koja eto ne proizvodi CO2, ali još uvijek proizvodi različit otpad koji je nekad čak i gori od CO2. Čak to se, ima i problem da u Bosni, znam moj drug, njegov otac radi u elektroprivredi i on su htjeli da uvedu zapravo nuklearnu elektranu u Bosni i Hercegovinu, ali to se ne može izvesti zato što puno Bosne i Hercegovine nema tlo ili nema mjesta za nuklearne elektrane, jer, na primjer, nuklearne elektrane, pošto u njima one koriste puno vode zapravo da bi uopšte pravile struju, one moraju biti blizu jezera ili blizu mora. Većina jezera, kao što najvjerojatnije znaš u našoj državi, je između planina, tako da nije realno napraviti nuklearnu elektranu na nagetom području. A isto tako u Neumu nije realno jer je to veoma mal dio države.
Dosta nekih stvari možemo svoj svakodnevnici promijeniti, kao na primjer nakon punjenja svog manje mobilnog uređaja, možemo znači ga isključiti iz struje sam punjač, ili na primjer kraće tuširanje, manje trošenje vode i jel, kao što ste već spomenuo, jest što manje mesa.
Da, to naročito to za punjač je interesantno zašto mnogi ljudi to ne rade, iako mnogi ljudi stave na primjer preko noći ili imaju cijeli dan upaljen telefon u punjač, iako to je ne samo lošije za po pitanju CO2 i po pitanju okoliša, već je isto lošije za njihove malo, eto, hajmo reći, sebične, ono što oni hoće da dobiju zapravo, a to je da ako se telefon predugo puni ili laptop ili kompjuter, ako bilo koja baterija zapravo se predugo koristi, ona će naravno da počne da puca unutra i to će biti problematično kasnije, onda telefon može samo da umre ili se mora zamijeniti baterija. Tako da je interesantno da ljudi, čak i ako se eto inate kod toga, kod CO2 emisija, da oni zapravo čak i ne rade ono što je za njih dobro. Što ja stvarno ne shvatam.
Naravno, i što više kupovati predmete koji se mogu reciklirati, a izbjegavati ovo što se naravno ne može reciklirati.
Da, to naravno, to je, ja mislim, prvi korak koji trebamo da zapravo, to interesantno je, na primjer, mi u školi u drugoj gimnaziji imamo kante za recikliranje koje niko, apsolutno niko ne koristi. I to ja mislim da je to jedan problem, zato što prvo imamo kante koje nisu za recikliranje, nekako su ove kante koje je za recikliranje sklonjene na stranu, da niko ih ne može baš naći, ili su usred svega tamo gdje, na primjer, nisu u učioncama, nikad nismo imali reciklažu u učioncama, već u hodnicima. A hodnicima provodimo puno manje vremena nego učioncama, što je logično za svaku gimnaziju, naravno. Interesantno koliko ljudi zapravo neće da recikliraju, naročito kod nas, iako je to u Evropi, generalno, to je način života njima, to je tako, to je uvijek isto. Naprimjer, ja sam bio prošlog ljeta u Finskoj. U Finskoj svi recikliraju, ja sam se stvarno prepao malo, jer je meni bilo čudno koliko ti ljudi, stvarno ko robot, svaki kontejner ima reciklažu, svaka kanta na ulici ima reciklažu, svaka kanta kod kuće ima reciklažu. Ja mislim da je to do toga što su, na primjer, uveli kazne ako nekoga nađu da ne reciklira ili da svoj otpad baca po ulici i slično. On dobiju kaznu od 500 eura, to je 1000 maraka, to nije malo uopšte. To je stvarno prava kazna.
Ali teško je zamisliti nekog našeg vršnjaka, ja iskreno ne mogu zamisliti ljude koje poznajem, da brinu o tome, pogotovo te, što kažeš, kontejner za recikliranje. Ljude ne zanima tu, nisu svjesni kolika je to zapravo prijetnja cijelom svijetu.
Meni je to, mislim, imaju neki kod mene, naročito u mom okruženju, generalno nisu mlađi ljudi, što mi je interesantno, zato što ovi svi stariji ljudi u mom okruženju su zapravo više fokusirani na to da budu eco-friendly, dok svi mlađi ljudi, kada ih je stvarno briga, a svi stariji ljudi zapravo neće uopšte živjeti sa svim lošim stvarima koje će se dogoditi zbog CO2 emisija, nego ćemo mi, mlađi ljudi, mi ćemo živjeti, to je naša budućnost, nije njihova.
Ja, nadam se to da će se to promijeniti, da se treba se što više gurati, svuda da budemo, što ti rekao, eco-friendly, jel?
Da.
So, I'm Markus Bleicher, I'm a professor of theoretical physics here at the Goethe University in Frankfurt. And my special topics are, or my focus of research is heavy ion collisions, so that means we do theory for what is happening at GSI and what is happening at CERN. Well, currently the lectures I'm giving is called Nuclear and Particle Physics, Part 1. Next year I will be giving Part 2. And typically in these lectures we talk about fundamental interactions and the properties of stars in the universe, the properties of atomic nuclei. And the lectures are typically advanced lectures, so at the moment I have something like 20 to 30 students in the lectures. Well, in Frankfurt we have approximately 45,000 students enrolled at the moment, and most of these students are from Germany, which is not a surprise. Roughly 80 to 85% have a German passport, and roughly 15% have a foreign passport. Most of them are actually not real foreigners, that are not visiting students that come from abroad, but a lot of them are actually living in Germany for a long time, but have kept their foreign passport. For example, immigrants from Turkey very often keep their passports, but still live and study in Germany. Frankfurt is connected to, of course, the rest of the world. So we have connections to research facilities like the GSI Helmholtz Center. Of course, there is active collaboration, but we also have connections to CERN. And we have connections to other universities around the globe, ranging from India over Bosnia to Brazil, the US, Thailand. Essentially, there are connections to a lot of groups around the world. And in research, what we do is, as I said, we explore the physics of the smallest ingredients of matter, which is called the quarks and the gluons. And this research is, of course, done by the students. A lot of research is done by PhD students, and later on it is done by postdoctoral students. And naturally, most of the students we have in our group are, of course, bachelor and master students. There is roughly for every 3 to 4 bachelor and master students, there is a PhD student who works together with me and has a bigger project, but also takes care of the bachelor and master students together with me. Then typically for every 2 PhD students, you have a postdoctoral student or a postdoctoral researcher, to be more specific. Mm-hmm. These are researchers that have done their PhD in a different university, very often from abroad, and then they come to Germany and do 2 years or 3 years research projects after their PhD. So for a postdoctoral researcher, the main point is to advance their career, which means they come to our groups or our researchers, for example, my PhD students, they leave our groups and go very often to the United States to do their postdoc there. And well, they work on very advanced questions in our field. And what they try to do is they try to get the qualification to, well, work successfully later on as a professor. So typically the career is you get your PhD, then you do 2 to 4 years of postdoctoral research work, and then you get hired by a university, typically on a tenure track position, which means you become something like an assistant professor. And then after a probation period of 5 years, you will be promoted to an associate professor with tenure. The students in our group and also in the other groups at the university, they support us in the lectures, for example, by giving exercise groups and in experimental physics, like giving lab courses and so on. When the students get older, they have more responsibility, like designing the exercises that will be done in these courses, managing the small exercise groups and so on. On the level of older PhD student or postdoc, these students also and young researchers have the opportunity to give some courses and seminars by themselves to learn how it is to become a professor. So if you're interested to come to Frankfurt, there are various opportunities. The easiest way is actually to come to Frankfurt if you are a postdoctoral researcher, because there is various programs like the Humboldt Foundation, but also programs run by the DAAD to attract talented researchers or young researchers to come to Frankfurt and to Germany, also to other universities. If you're a PhD student, there are more individual programs where you can apply, for example, in the Helmholtz Graduate School that we run here in Frankfurt to get a stipendship to work on your PhD for up to 3 years. If you are a bachelor or a master student, the situation is more complicated. There are some funding opportunities, but this is usually expected that half of the cost of the pay you should probably pay by yourself.
Greetings. It's my pleasure to share with you why a career in science is a wonderful career for a woman. I've been so fortunate to have a career that makes me want to come to work every day. When you're in science, you're making progress without you knowing it. You're making contributions to our understanding of our biology, of our world, and eventually you're making an impact that's going to help people. There's really nothing more rewarding than doing work that's going to help people. It's also fun. Every time you get up and go to work, you don't know what you're going to discover in the lab. There's always something new. And I found it perfect for me to have such a career and have a husband and raise a family and be able to balance it all. It's been a most rewarding career, and I hope some of you will consider that. If you have any questions about a career in science, you know where to find me. I'm just an email away, and I'll be there for you. Thank you.